Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Curtea Constituțională a decis că taxele de chirie a manualelor până în clasa 9 contravin Constituției. Primarul Orheiului, Ilan Șor, cercetat pentru devalizarea băncilor, rămâne în arest la domiciliul său din Chișinău. Autoritățile pun în dezbatere o nouă strategie pentru minoritățile etnice. Începe prima conferință anuală de securitate de la München, la care vor participa și reprezentanții noii administrații americane. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Ministerul Economiei de la Chișinău a propus spre dezbaterea publică un proiect de lege privind declararea construcției conductei de gaze Ungheni Chișinău drept utilitate publică de interes național, urmând ca statul moldovean să cumpere terenurile care vor fi traversate de gazoduct, relatează IPN. Potrivit estimărilor din studiul de fezabilitate, costul de achiziție a terenurilor respective și cheltuielile de despăgubire a proprietarilor de teren afectați de lucrările de construcția conductei se ridică la aproximativ 600.000 de euro. Lucrarea va fi finanțată din împrumuturile acordate Guvernului Moldovean de Banca Europeană pentru Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții dintr-un grant acordat de Uniunea Europeană și din contribuția Guvernului Moldovean. Secretarul de stat american Rex Tillerson i-a spus omologului său rus Sergei Lavrov că Rusia trebuie să-și îndeplinească promisiunile legate de Ucraina, dacă e să fie cooperare între Moscova și administrația președintelui Donald Trump. Vorbind joi după convorbirile cu Lavrov de la Bonn în Germania, Tillerson a spus că Statele Unite sunt pregătite să conlucreze cu Rusia dacă există teren comun pentru cooperare. El a precizat însă că în căutarea unui nou teren comun, Washingtonul așteaptă ca Rusia să-și onoreze angajamentele față de acordurile de la Minsk în ce privește estul Ucrainei și să contribuie la reducerea violențelor din această țară. După discuția cu Tillerson de la Bonn, Lavrov a spus că cei doi au vorbit chestiuni legate de Siria, Ucraina și Afganistan și că au căzut de acord să se miște înainte acolo unde interesele lor coincid. Lavrov a mai spus că divergențele de opinii nu se pot rezolva toate deodată. Tillerson și Lavrov s-au întâlnit în marginea reuniunii ministrilor de externe din țările membre în grupul celor 20 de state puternic industrializate care are loc la Bonn. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia și Statele Unite vor avea numai de câștigat de pe urma reluării comunicării dintre agențiile lor de informații pentru a întări combaterea terorismului. Vorbind joi la o reuniune a Serviciului Federal de Securitate, FSB, Putin a spus că ar fi în interesul tuturor reluarea dialogului cu agențiile de informații ale Statelor Unite și ale altor state membre NATO și că e absolut clar că în domeniul combaterii terorismului, toate guvernele relevante și organizațiile internaționale trebuie să conlucreze. Ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, spune că Rusia este gata să-și îmbunătățească relațiile cu Pentagonul, dar a avertizat Washingtonul să nu caute cooperarea de pe o poziție de forță. Declarația din 16 februarie a lui Șoigu este un răspuns la cele spuse de omologul său american John Mattis cu o zi în urmă, când a vorbit de nevoie de a arăta asprimea în raport cu Rusia. Sergei Șoigu a vorbit cu câteva ore înaintea întrevederii de la Baku, în Azerbaidjan, între liderii statelor majore ale armatelor americane și rusă, prima întrevedere la acest nivel după alegerea președintelui Donald Trump anul trecut.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibere.org. Judecătoria Chișinău, sediul de la Buiucani, a decis astăzi să prelungească cu 30 de zile arestul la domiciliu al lui Ilan Șor, care este cercetat penal în unul din dosarele devalizării băncilor. Primar la Orhei, Șor se află în arest la domiciliul său din Chișinău încă din luna iunie anul trecut. Într-un dosar conex, aceeași judecătorie a decis cu o zi mai devreme să-i aplice o măsură aspră altui inculpat, Viaceslav Platon. Acestuia i s-a interzis să mai ia parte la propriul proces. Pentru că ar fi manifestat lipsă de respect față de instanță, i-au spus procurorii corespondentei noastre Valentina Basiul, care le-a cerut detalii despre cele două procese.
Lui Ilan Șor se aplică deja a doua oară arestul preventiv. El este anchetat de aproape 2 ani în două procese penale, fiind bănuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani. Chiar dacă din raportul Kroll reiese că el a fost figură cheie în dispariția banilor din cele trei bănci falimentate, dosarul lui se află încă în faza examinării preliminare. Până acum nu a avut loc nicio ședință în fond. Într-un dosar conex cu acuzații aproape similare, contribuția la falimentarea băncii de economii și spălare de bani, este judecat și Viaceslav Platon. Ilan Șor figurează ca mare martor în dosarul lui Platon, nu și viceversa. Felul în care este examinat ultimul caz i-a determinat pe apărătorii lui Platon să vorbească de o atitudine diferită a procurorilor și magistraților. Deoarece la început cei doi erau anchetați împreună, avocații lui Vyacheslav Platon au cerut ca dosarele să fie conexate. Demersul însă a fost respins de judecători. Iată cum explică avocatul Valeriu Pleșca.
Deci ar fi trebuit să fie interesat și procurorul și instanța de judecat ca dosarul să se vadă nu porțiuni de realitate, dar să fie stabilit adevărul integral. Să se vadă nu o parte dintr-un întreg, dar întregul.
Avocații lui Vyacheslav Platon au anunțat într-o conferință de presă că ieri clientul lor a fost exclus din procesul de judecată, după ce ar fi fost bătut vineri la închisoarea numărul 13 din Chișinău. Apărătorii au afirmat că Platon ar fi descoperit camera de filmat în celula sa și că ar fi cerut explicații șefului închisorii. De asemenea, în camera de întrevedere cu avocații s-ar fi depistat dispozitive de înregistrare video, lucru ce ar fi o încălcare gravă la dreptul la apărare. În ciuda stării de sănătate precară, au mai spus avocații lui Vyacheslav Platon, acesta a fost dus forțat la proces, ședință la care ei nu ar fi fost citați. Procurorii au o altă versiune. Potrivit lui Viorel Morar, șeful Procuraturii Anticorupție, Platon nu a vrut să se prezinte la proces. A simulat o boală, fapt ce ar fi fost constatat de medicii de la urgență, ceea ce înseamnă tergiversarea procesului de judecată. La fel ar fi fost și în cazul avocaților, care au fost amendați pentru tergiversare, a spus procurorul șef Viorel Morar. Angajații departamentului instituției penitenciare au informat că Vyacheslav Platon ar fi fost bătut în închisoare și spun că deținutul refuză controlul medical. Cât despre presupusa cameră de filmat găsită, aceasta a fost transmisă specialiștilor, care ar urma să stabilească ce reprezintă obiectul, a anunțat purtătoarea de cuvânt a instituției Ana Botez. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Curtea Constituțională a decis că taxele pentru chiria manualelor plătite de elevii din clasele a 5-a, a 9-a contravin Constituției, care spune că învățământul de stat este gratuit, în vreme ce pentru clasele de liceu taxele corespund legii. Instanța s-a pronunțat astăzi în urma unei sesizări depuse de deputații socialiști Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco împotriva Codului Educației. Liliana Barbăroșii s-a interesat ce consecințe va produce decizia Curții.
Decizia pronunțată astăzi de Curtea Constituțională de peste cap, o soluție aplicată în învățământul din Republica Moldova încă începând cu anul 1998. Era o perioadă în care statul cu greu acoperea prin bugetul rezervat învățământului cheltuielile salariale din ramură și pe cele de întreținere a imobilelor. Parlamentul a legiferat această soluție salvatoare, urmând de fapt o propunere făcută de Banca Mondială, care oferise și primul suport pentru pornirea reformelor în învățământul moldovenesc. 2004 este anul în care fondul în care se vărsau taxele de închiriere a manualelor a fost capabil prima dată să suporte cheltuielile pentru editare de manuale noi. Apoi statul a început pas cu pas să reintre în finanțarea acestui domeniu, astfel încât învățământul primar a revenit la gratuitate deja din 2005. Nu însă și învățământul gimnazial, pentru care statul suportă cheltuieli doar pentru asigurarea cu manuale a câteva minorități etnice, în cazul cărora e nevoie de tiraje neînsemnate. Sesizată de doi deputați socialiști, Curtea Constituțională a spus însă astăzi că toți elevii de gimnaziu ar trebui să fie asigurați cu manuale în mod gratuit, iar secretarul Curții, Rodica Secrieru, ne-a explicat rațiunile care au stat la baza hotărârii magistraților.
În cazul în care nu există mijloace și altele, atunci ar trebui să se revizească Constituția. În prezent, Constituția prevede gratuitatea învățământului, însă nu a întregului proces de învățământ, doar a ciclului claselor primare și a celor gimnaziale. Decizia Curții intră în vigoare la data pronunțării, ceea ce înseamnă că este aplicabilă imediat. Asta înseamnă că de azi înainte manualele pentru clasele a 5-a, a 9-a, la fel ca și pentru clasele primare, vor fi puse la dispoziție gratuit elevilor.
Gheorghe Gârneț administrează fondul special al manualelor și estimează că, drept urmare a deciziei Curții, statul va trebui să-și asume anual cheltuieli în plus de în jur de 20 de milioane de lei.
Cert este că pentru următorii 2 ani, banii care are fondul, acum soldul acesta care noi am colectat, banii o să ajungă pentru a asigura, a rezolva toate problemele ce țin de asigurare cu manuale. Mai departe, după 2 ani, îmi vine foarte greu să vă spun cam cum vor derula evenimentele.
Costul unui set de manuale închiriat de la stat se ridica în cazul învățământului în limba română la 40-60 de lei per elev, iar în cazul celui în limba rusă varia între 50 și 70 de lei în funcție de vechimea manualului. Elevii de liceu, cei care cel mai probabil vor continua să plătească chiria manualelor, suportau cheltuieli de 80 de lei în medie, atât cât reprezintă 20% din costul total al setului de manuale. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Implicarea reprezentanților minorităților etnice în viața comunității și în luarea deciziilor, precum și însușirea limbii române de către aceștia, se numără printre prioritățile unui proiect al strategiei de consolidare a relațiilor interetnice 2017-2027. Proiectul pregătit de Biroul Relații Interetnice a fost dezbătut astăzi la o conferință găzduită de misiunea OSCE la Chișinău, urmând să fie definitivat și aprobat în curând, relatează Tamara Grejdeanu.
Până nu de mult, liderii minorităților naționale se plângeau cu oarecare regret că necunoașterea limbii române îi pune în dificultate și ridică obstacole în calea integrării grupurilor etnice în societate. Astăzi, cei mai mulți dintre ei se declară nemulțumiți că etnicii ruși, bulgari sau găgăuzi ar fi discriminați la alegerea limbii de instruire. Ei fac trimitere la o decizie din 2014, când limba rusă și-a pierdut statutul de disciplină obligatorie în clasele gimnaziale, fiind studiată opțional la cererea elevilor. Urmare a procesului de optimizare a școlilor, spun liderii comunităților etnice, s-au închis mai multe instituții de învățământ cu predare în limba rusă. Directorul Biroului Relații Interetnice, Oleg Babenko, crede că ministerul ar trebui să-și revadă politicile în acest sector, astfel încât copiii să aibă libertatea de a studia în limba pe care o doresc.
Sunt școli care au fost închise din considerente economice, dar acest lucru este în contradicție cu angajamentul autorităților de a respecta dreptul minorităților naționale de a studia în limba lor maternă. Este o problemă serioasă. Ei spun că autoritățile locale nu au resurse bugetare pentru a întreține edificiile, dar eu consider că această problemă nu trebuie tratată dintr-o perspectivă contabilicească. Noi înțelegem că dacă într-un sat este închisă școala, satul nu mai este.
În replică, Ministerul Educației spune că numărul copiilor din instituțiile cu predare în limba rusă s-a redus considerabil. Tatiana Amlecico, rectorul Universității Slavone, crede însă că pentru a asigura dreptul minorităților de a studia în limba maternă, trebuie păstrate chiar și clasele în care sunt mai puțin de 10 copii. Dacă va fi pus în aplicare pragul numeric, există și riscul de a fi închise mai multe grupe din cadrul universității cu predare în limba rusă.
Dacă autoritățile impun cote la pregătirea specialiștilor, de exemplu, 3 arhitecți, 2 psihologi, 10 economiști. Este real în aceste condiții să menții grupele în universitate și profesorii? Sigur că nu. Nu trebuie să existe o limită pentru locurile cu taxă în universități, fie că se predă în rusă sau în oricare altă limbă pe care o propune instituția de învățământ.
O altă preocupare a grupurilor etnice minoritare este reprezentarea nesemnificativă în organele elective, în administrația publică, în sectorul judiciar și cel de aplicare a legii. Valentina Moraru, membra comunității ucrainene, a atras atenția că reprezentarea femeilor în structurile de luare a deciziilor este scăzută, atât la nivelul autorităților sătești, cât și la cel raional.
În acești ani a apărut o nouă generație care vorbește fluent limba de stat, care are cunoștințe de ordin economic și juridic. Sperăm ca autoritățile să nu treacă cu vederea nevoia asigurării egalității de gen în procesele decizionale și piața muncii. Membrii comunității ucrainești au demonstrat cât sunt de toleranți și că sunt pregătiți să fie cetățeni ai acestei țări în deplinul sens al acestui cuvânt.
Participanții la dezbatere au menționat că la nivel național nu funcționează mecanisme de consultare a părerii minorităților și că nu există date statistice precise despre structura etnică a populației. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, președintele Klaus Iohannis a rostit un nou discurs anticorupție, de data aceasta cu ocazia unui bilanț al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT. Președintele a vorbit în vreme ce se pregătește să declanșeze un referendum despre continuarea luptei contra corupției și asigurarea integrității funcției publice. Are detalii Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis pare într-adevăr să-și fi configurat obiectivele anului 2017, pornind de la apărarea politicilor anticorupție. România se află într-un moment de răscruce, a declarat președintele român în fața procurorilor de la DICOT, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Împreună, a adăugat Klaus Iohannis, trebuie să decidem pe ce drum vor merge de acum înainte, pe drumul democrației, statului de drept și al justiției independente sau pe drumul corupției, lipsei de profesionalism și al abuzurilor instituționale. Președintele știe care e calea cea bună, dar coaliția de guvernământ nu pare să fie abandonat definitiv ideea modificării politicilor anticorupție prin slăbirea lor. Procurorul șef al DICOT, Daniel Horodnicianu, a vorbit încă de la început, de la adoptarea Ordonanței 13, despre efectele pe care aceasta le va avea asupra dosarelor de terorism sau de droguri prin limitarea perioadei în care se pot face denunțuri la doar 6 luni de la producerea faptei. Ordonanța de urgență numărul 13 este cea care a scos oamenii în stradă în marile orașe ale României și care a fost abrogată, dar pe care parlamentarii majoritari nu vor să o respingă pentru a-și demonstra în acest fel buna credință până la capăt. Klaus Iohannis a declarat la ședința de bilanț a DICOT, ținută cu ușile închise, că recentele inițiative ale executivului de modificare a legislației penale ar fi avut drept consecință nu numai scăderea în intensitatea luptei anticorupție, ci și repercursiuni grave asupra spețelor aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. DICOT și DNA, cele două direcții mari ale parchetului general, au reacționat ferm și imediat față de intenția guvernului român de modificare prin ordonanță de urgență a codului penal și a codului de procedură penală. Coaliția care susține guvernul și care are o majoritate confortabilă se teme în acest moment doar de procurori. De aceea președintele a vorbit despre independența și integritatea magistraților, valori care, a subliniat Klaus Iohannis, trebuie protejate și promovate pentru că sunt valori inerente statului de drept și ale unei societăți democratice europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mâine începe conferința anuală de securitate de la München, la care vor participa pentru prima dată și reprezentanții noii administrații americane, vicepreședintele american Mike Pence și ministrul apărării James Mattis. Tema centrală de discuție va fi viitorul relațiilor transatlantice și al Alianței Nord-Atlantice. Ileana Giurchescu.
Post-adevăr, post-Occident, post-ordinea? Acesta este titlul provocator al raportului din acest an dat publicității de președintele Conferinței pentru Securitate de la München, ambasadorul Wolfgang Ischinger. Un raport care reprezintă, de fapt, punctul de plecare pentru discuțiile reuniunii în acest an.
In Jahrzehnten nicht dagewesener Grad von Verunsicherung, die Zahl der Fragezeichen.
La o conferință de presă, Ischinger a estimat că de 10 și 10 de ani nu a fost atâta nesiguranță, nu au fost atâtea întrebări deschise legate de direcția politicii externe internaționale. Nu numai că nu știm ce vrea Vladimir Putin sau ce o să se întâmple în Siria, acum se pare că nu mai știm nici ce vor Statele Unite, este de părere Ischinger. Unele din principiile de bază ale ordinii occidentale, ale ordinii liberale internaționale, sunt pe cale de a se pierde, se arată în raportul care remarcă și faptul că democrațiile occidentale par să și pierdut voința de a mai apăra această ordine liberală. S-ar putea să fim la începutul unei ere post-occidentale, în care scena internațională va fi controlată de actori din afara lumii occidentale, mai susține ambasadorul Ischinger, menționând în acest context Rusia, China și Turcia. Încheierea erei de solidaritate occidentală, care a început după al doilea război mondial, ar putea fi grăbită acum și de noua administrație americană, dacă președintele Donald Trump va duce o politică externă izolaționistă, chiar naționalistă, așa cum a lăsat de înțeles în cursul campaniei electorale. Iar orice înțelegere cu Rusia privind viitorul Ucrainei, de exemplu, ar putea pune capăt și ideii unei ordini internaționale bazată pe respectul legilor internaționale, se mai arată în raportul pregătit pentru conferința de la München. am putea reveni la timpurile când marile puteri decideau soarta țărilor mici. Trecând la contextul politic general, raportul constată o creștere a sprijinului popular pentru autoritarism, motivul fiind teama de globalizare și venituri care stagnează. În ultimii 20 de ani, sprijinul pentru o formă de autoritarism a crescut în Statele Unite cu aproape 10%, dar cu mult mai mult în anumite țări europene, cum ar fi Germania, Franța sau Olanda. Astăzi, marele clivaj politic nu mai este între dreapta și stânga, ci între liberalismul cosmopolit și populism xenofob autoritar. Este avertismentul raportului care amintește că în peste 10 democrații occidentale acum, partide populiste sunt la guvernare în coaliții.
Können wir jedenfalls erwarten oder zumindest hoffen, dass München uns...
La toate aceste întrebări sperăm să avem cel puțin câteva răspunsuri după conferința de la München, a mai declarat ambasadorul Wolfgang Ischinger la conferința de presă la care s-a lansat raportul Reuniunii Internaționale de la München, care începe vineri.
Ireana Giurchescu. Președintele Statelor Unite Donald Trump s-a întreținut miercuri la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Despre noutățile aduse de această vizită, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cea mai importantă este că administrația Trump renunță la obiectivul asumat de predecesorii săi, că soluția conflictului este coexistența a două state, Israel și Palestina. În ciuda faptului că această nouă premiză presupune practic întreruperea procesului de pace, președintele Trump a spus că își dorește să încerce să obțină un acord între cele două părți. În timpul conferinței de presă, Trump a cerut Israelului să reducă construirea de așezări evreiești în teritorii ocupate. Șeful executivului american a spus că este dispus să accepte fie un stat palestinian separat, fie un stat unic cu israelieni și palestinieni ca soluție a conflictului. Vreau soluția pe care și-o doresc părțile, a spus președintele Trump. Or, asta este o schimbare fundamentală de poziție a Statelor Unite. Cu privire la procesul de pace, Trump crede că el va fi cel care va găsi o soluție. Șeful executivului a arătat, citez, știu că orice președinte și-ar dori să obțină pacea. Mulți dintre ei s-au implicat către sfârșitul mandatelor, tocmai pentru că nu credeau că e posibil să realizeze pacea. Și nu a fost posibil pentru că ei nu au făcut-o. Președintele Trump a spus că îl cunoaște pe Netanyahu de mulți ani. Un om deștept, un mare negociator, cred că vom ajunge la o înțelegere, ar putea fi mai amplu și mai bun decât ce se crede. Cei aflați în această încăpere înțeleg că e o posibilitate, a spus Donald Trump, la care premierul israelian a replicat să încercăm. Trump a continuat, asta nu pare prea optimist, bun negociator. Netanyahu a reiterat că mai întâi palestinienii trebuie să recunoască statul Israel și să nu-i mai ceară distrugerea. Premierul israelian are de luat în considerare și apropiate alegeri. El trebuie să mențină unitatea cabinetului în condițiile în care este supus presiunilor politice interne. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Un meci superb nu se uită ușor. Un meci superb și șocant e aproape de neuitat. Cine a văzut Paris Saint-Germain-Barcelona va povesti copiilor despre minunea de pe Parc des Princes. Barcelona, echipa care a schimbat fotbalul și a dominat ultimii 10 ani de competiție, a fost pur și simplu distrusă de Paris Saint-Germain în optimile de final al Ligii Campionilor. Un 4-0 aplicat Barcelonei părea neverosimil până marțeară, însă victoria clubului francez e explicabilă până la capăt. PSG a reușit ceva mai important decât 4 goluri contra Barcelonei. Adică a terminat meciul fără gol primit, după ce a anulat complet faimosul sistem ofensiv al Barcelonei. Secretul e simplu, un meci perfect. Asta înseamnă mai departe că nimeni n-a făcut un meci slab sau mediu la PSG. Toată lumea a jucat fără greșeală și a menținut o stare de spirit incendiară vreme de 90 de minute. Antrenorul Unai Emery a lucrat un plan de joc aproape imposibil, cerând jucătorilor să blocheze adversarul prin pressing foarte avansat și să atace continuu mijlocașii de construcție ai Barcelonei. Practic, Barcelona a jucat fără Iniesta și Busquets, anihilați de Matuidi și Rabiot. Stopperul Kimpembe l-a redus la tăcere pe Messi, care a reușit câteva pase și atât. Așa a blocat PSG sistemul ofensiv al Barcelonei. În atac, Di Maria și Draxler au dat peste cap flancurile mediocru apărate de Roberto și Alba. Verratti a condus autoritar frontul de atac și Barcelona a fost pusă în situație de non-combat de 7-8 ori. Di Maria a marcat dintr-o lovitură liberă prost tratată de zidul advers și încă o dată cu un șut de mare frumusețe din 20 de metri. Draxler a înscris abil cu un șut lateral bine ascuns, iar Cavani a înscris un gol clasic după un sprint și un șut de mare explozie din alergare. În retur, Barcelona are de partea ei mai mult teoria. E greu de crezut că Barcelona nu va marca, dar e la fel de greu de crezut că PSG nu va reuși golul care aduce, de fapt, calificarea. Marele ciclu de dominație, Barcelona se apropie de sfârșit. Vom mai auzi de această mare echipă 2-3 ani, dar nu mai mult. Generația magnifică a lui Iniesta, Messi, Neymar și Suarez va fi mult timp de neînlocuit. Arsenal e cealaltă mare criză de club european. Pe scurt, Arsenal a fost umilită la München fără să fi schițat vreun gest de împotrivire. Bayern a câștigat cu 5-1, iar Arsenal a marcat un gol doar pentru că arbitrul sârb a văzut un penalti inexistent. Același arbitru a refuzat tot felul de penaltiuri reale Bayernului și meciul a luat o razna. După pauză, Bayern a uitat de arbitru și a marcat de 3 ori în 10 minute, apoi încă o dată pe sfârșit de meci. E clar că epoca Arsène Wenger s-a încheiat după 20 de ani de domnie. Wenger a anunțat că e pregătit să plece la sfârșitul sezonului. Real Madrid-Napoli a adus două goluri de vis. Lorenzo a deschis golul cu un șut extrem de inteligent care a prins portarul Realului pe contrapie. Casemiro a prins un volei absolut din 25 de metri și a adus Real la 3-1. Benfica a câștigat un meci în care n-a jucat. Borussia Dortmund a pierdut un meci în care a ratat orice. Situații de 1-1, finalizări elementare și un penalti. Benfica a înscris la un corner dezordonat și în rest a stat cu ochii pe ceas. PSG, Bayern, Real și Borussia vor urca probabil în sferturi. PSG, Bayern și Real sunt deja favorite și cel puțin una din ele va ajunge în finală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Ina Landa de la ziarul Expresul din Ungheni.
Elevii de la Liceul Mihai Eminescu din Cipoteni, Raionul Călăraș, vor avea un motiv în plus să obțină rezultate mai înalte la învățătură. Asta pentru că, începând cu acest an, cei mai buni dintre ei vor primi bursa primarului. Bursa de gradul 1 va fi de 2500 lei, de gradul 2 1500 lei și de gradul 3 1000 de lei. În căutare de medici tineri, locuri multe, salarii ca în Moldova. Spitalul Raional Ungheni a anunțat concurs pentru suplinirea a circa 30 de posturi vacante de medici. E nevoie de tineri specialiști în majoritatea secțiilor spitalicești, mai ales că peste 50% dintre doctori sunt de vârstă pensionară. În schimb, nu există probleme cu asistentele medicale și asta datorită faptului că la Ungheni există un colegiu de medicină. Camerele de luat vedere au furat pâinea paznicilor de la primăria Ciorești, raionul Nisporeni. Aici au fost instalate 5 camere de luat vedere, iar imaginile surprinse în regim non-stop de acestea sunt transmise direct pe calculatorul din biroul primarului. În caz de spargere, se include automat sistemul de avertizare sonoră, iar primarul este informat imediat la telefon printr-un mesaj. Mai mult decât atât, grație sistemului respectiv, primăria va economisi anual 30.000 de lei. Un prim post de pompieri voluntari va apărea în scurt timp și în raionul Ungheni. În primăvara anului 2017 urmează ca acesta să fie creat în satul Sculeni. Avem nevoie de un astfel de post de pompieri anume acolo. Asta pentru că distanța de la Ungheni până la Sculeni e mare și oricât de operativi am fi, nu reușim să intervenim imediat, a declarat pentru Expresul Oleg Blișac, șeful direcției situații excepționale Ungheni.
Cu temele ziarului Expresul din Ungheni ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici. Radio Europa Liberă.